sem jemen na seka nea. Ne me kwansa.
Menu adofo. Dwumadi a yato din se Bible mu nante e na edrusu yi. Awurade nhyira wo se wo di wo radio ato ha na wo tie yen. Aye Television International ne Transwell Radio 4 na aka bom. Ahyeda ahyehye Bible mu adisua enidiso de brewo yi. Tie yen samri ya. Juade bia kosi ifiade bia. Na ko Bible mu school wo radio so. Awurade nhyira wo se wo tie yen.
Amen. Wasem ye no kware mame amen. Wasem ye no kware mame amen. Wasem ye no kware mame amen.
Ye mo mpa ye. Ewurade Nyankopon wo ma hyia wo anim mu ena no pe ye a ye de aseda eni kabea ena ema wo. Ona usoye mu na ukraye na wayen una boye huban efri amane ehudo nyine mu anadwi wona osoriti ayen uboye huban efri won nyina ho na ukuda so akuta yemu papa papa yeda wase na yesrese nka anopewe ma ye nwatrese munim de se de debia wo ma yenim de ewo wabo mu nante ebreso no yeda wase so kan ye ho ewo Yesu Kristo din mu amen. Ene ye twa ya disu ya Yesu ya nwo Yakobo no so na ne ebe na beti ase nti memini kan kenkan Yakobo ti ba ko ni nyina nkyere we na watimi ati ase ene adisu ene toso apem ene ngotwe 1008 ene ye behwe Yakobo eti ba ko njichemu adio no ene adio no akwakosi adio no mienu hono no ene ano wonim se adi wie enjichemu do nkron hono na ebra me kenkan Yakobo ti ba ko ni nyina akyere we yi wasumu ene ti Yakobo Onyankopon ene Awurade Yesu Kristo akoa etwere koma musuakuo dumienu a wahwete ene se ene gye nka mo menu anam so mohwe so hwe ahodo bebre mu a mmu na ene gye kra na mo hunu se mo gidie no so hwe eye boaseto ho adwuma na mo mma boaseto no enwie na adwuma yope na mo ye pe ni mu a enka mo hwehwea na se kamu mo binyansa manu mise Nyankopon a omeni pe nyina de kwa na ahohura enimu ono, na wadbe mana, na jidye mu na manumisa, na wanyi bibia huchimifise, diye ojono tese epuwasro chine mframebo, edini di akoni yaba. Na mase ni panu nsususu obinya uradihu bibia, unipa anajune ya nantantano, ehihim na kwenye mu. Na ma unuya wabra asie, eunkwa huanohon, nesua wawoma numu, na wadifonsu na wabili numu. Efiso besi na kose ewire mu nfile yin, na uwia ede ne sheshiye efi na eshi ura nwa. Na ni mwire yin apu. Na na huwa faa say. Saa na wadifonsu ebe kusana kwa yinso. Inshirani unipa wa trombo asu wosofim. Na su unyefi muto trotoa. Ubenya nkwa butira unyankopo wadi asha wonma wadono onobono. So su obifia. Ema no nkasu unyankopo wadi eno osomi fi uu. Efi saboni bi nso unyankopo wadi. Na ono su nso ubiya wadi. Na woso bia hwa na yo noa na kono a ejiji na dada no no ene sohwe na akono ni nyinsan a ewobone na bone ni wie nyini a ewuwu menu anu adofo mmo wo na ada mo achede e panyina ni achede a e panyina firi osoro ifri hen yeja no nchen ene eba ono ene ansa kyrae ni ada ni ada ni sunsum eninumu ono am ono ani peso ene odene ne kwasem ewuyen si enye na bodie no mu adikan bi menu anu adofo mu ni mu wei meni panyina anye ntamu ntie enye nya nkasa na wonye nya mfa bufu efise ni pa bufu enye Nyankopon tene ni mu ade enti munyi efi ni bone mu so nyina ntonyo na mfa odwo onye asem a watenu mu mu a ebetumi agye mo kra no na munye asem no yofo na munye tiefo nko na ada mo na so bi ya asem ni tiefo na onye yofo a otise unya ohwe ne nim suban ahwehwe mu na ohwe ne ho noko na ntemo a ne wure firi esuku a okura na de okoto hwe ade hidie mra edimu no mu no na otena mu na onye otiefo wure firi fo ne mmo ye adwuma yofo no oni ne no bishira no ewo na de yuo no mu so biso so so yonyam so mu ni no anto ne tachire manareka ne mmo dada na koma sa ni pei ni nyame som eye okwa onyame somo a eho tie ne ho ni fi agya nyankopon anim ne se obi kohwe nyusia ani ekunafo wo ahohiamu na oyi ne ho efiri ewiase enkekan mu na oyi ne ho efiri ewiase enkekan mu mamisusu bio na oyi ne ho efiri ewiase enkekan mu minua eneye ntimi hwe ni nyina emre kakra wo yanim a ebeso beto yebo ase ni afa ne kakra 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 se de nanu yefa eye two verses kakra kakra yeshishwe mu no na nenzo two verses ni besa hwe mu sawo efiri nyichi mu adionu no akopema adionu mie no ho no mu no mamenken kan nyichi mu adionu no a yebeto yebo ase ahwe no de no enchiro efiri se onipa ebufu enye nyankopon tene ni mu ade onipa ebufu tie nyankopon pe we nti na ensa se yagye akinye wo nyamsom ho kura no Minye hunu bia mene no ya adwene 100% wo bibia ho da na ono so mene me ya adwene 100% wo bibia ho da da bi ebi nsi da na enso no enye senti na e wose mebufu anaso ono so bufu me kura enye chiremu ya yeye interpretation huru ayeyi esuno bia ne ne de me ka se da kru bi bibia me office da bi ebra na meeti me radio program yi eno bi sa me se na na de na wi e na me ka chire ne se meeti obi a mene ne ya adwene 100% e bia na obu afu efiri se Wodie wotwutwa gigidie no nanso menua onipa abufu entumi nya nyankopon tene ho ade o memfa ni agro se ni nti e na abufu ifi se ni bumfu ye ono de enkwa gie dwuma die no ono de o die nti ono de o wa nam no kwa se de ni nti ase ye kire no ye kubuti baako nyi chimu ade o no baako enti munyi ye fi ni bone mroso nyina ntontwe na mamfo ojo nyi asem a watenu mumu a ebetumi agye mo kraa no nyankopon asem no Chasem friend se wata asem no. Enti munyi efini ne bone emfiri mo hona mo hona mo fini ne bone nyina. Ene bone mroso nyina. Chasem se yenyini nyina ntontwene. Bone a eche nso ahodo a eba ye mu nyina, awo ye hita hudie mu nyina, awo ye kasem mu nyina, awo ye nante mu nyina. Na afi ye yifiro no manya den. Na momfa ojuo enyi asem a waten mu mu no. Ya ebetumi agye mo kra no. Asamo atwe ne se wate no e kyerese wodi dua foforo bi graft oh so ni grafting e wa greek na ya grafti ya di dua foforo bi etwa dua foforo bi na ye di akwakohye foforo mu ni akichira bomu na anyi na so sa aba ne bi no enti mo agye asem no wate no asem no abrɛ wo nkwa gye dada nanso wo nkwa se kristo ni enkwa gye ho esi ye ka e wo ka bia miensa di edi kan menya nkwa gye De atosu mienu, migusu e nya nkwajie. De atosu miensa, me nya nkwajie. Na emu mehe de na Yakubu e kasa e defa nkwajie e hon. E wo seisei kambie mu. Seisei, ye nya nkwajie. Ye gusu wa nsusu e nya nkwajie. O nya nkupo onde nasem ene so jidie ne fio. E nye ni pasem. O nya nkupo onbe bie ntumi mfri o nya nkupo asem no ho da. O nya nkupo onbe bie apese otine jane enkankane se. Eya awere chichire ensem ni atinetine hindi ya. Enye nono pepa. Ubiya, nenini nyankopo asem hono. So nyankopo mba adi ya, enye ubinya problem pa. Bibri kase, sa asemi, ene nipa bibri pepa. Yenwe ya kubutiba kunjiche mwedi unimi ino hono. Na mwenye asem no yofo, ne mwenye tiefo nko ena adamo. Emri ya iwe mwenye. Sa amri, ya wababuro, interpretation hudo bibri. Afi bia nya foforo. Meme fam de, minni emu bia e wo hono mo a esene keje bi no. Me kire baabo hodo e wo hono mo. E no kre se ofam bi wo hono mo a enka wo se enka wo ye hu bibi de, nanso me da so pepa. Keje bi ne ya de a me ne je hu a me de ye adwuma pa. Nanso madwene ye me se, ye hia enkyra foforo a e ye soronko firi authorized version ne version ahodo no wo hono. Kristo ni bia betumi de foforo aba. Ebi abeka se minni mu kasa no a wo twere bible no wo mu no ene sa manuscripts no bi abeka sa nanso minua sa ni wuntumi enye ni nyina no danchen ya wo betumi aye sa translation ni bi wudi media ye de befre wo nchase no ye befre no Doers translation monya asem no yefo ene na na eye translation papa Paul kan sa asem ya bi e wo kwa foforo so wo Korintofo ngoma etosu mienu timi ensa honom no ye nkohwe Korintofo ngoma etosu mienu timi ensa nje mu mienu ni miensa no se moni ye nkrata wa twere ne ye akoma mu a enipa nyina hunu no kenkan so na mo de disa mu ye Kristo krata onam ye esom so twere ye wa mfa dubre ni mo de onyankopon tiasofo no honhom na twere ye enye abo apono so nemum akoma ho enam apono so enti bible ne de wiase wo monkan yo unim ne wiase be kan me no mie no abrabo aye be bo no ne ne wiase kan sei na obisika no efai wo se watwera sempa nti ba ko de bia wo de onwuma ene wo nsem na twere eni pa kan kan de woka sei ye no kure sei nye no kure wo wo fam no asempa no ene de In the Zoya and Chemuadunum Yenuako, Cosia Dununum Honor. Yahunu said ye, Yakubu, Esi daddy, a yard the kine, wadada brabumu, eddie. Ever semi cassa answer me, see. And Chemuadunum Yenuno. A semno, a yard, dear. I think Chemuadunum and Sanko Medunino. Yehunu a mania, a wasemnum. And then Chemuadunum, dear, dear, dear semna ye. And to us out of a hay, Yahunu said ye be beer, a candy, said ye, city a patchery. So when Chemuadunum Yenuno. Ye wonia ye hwehwe ewo asem no mu ye nsan kongo hwebio James chapter 1 verse 22 meka Yakobo a ye James yao. Na monya asem no ye fo na monya tiefo nko e na adam ho bibi wo nyankopon asem no mu a e ma no da soro nko kra firi nwo ma foforo bia ye wo nwo ma hodo bibiri ya betumi akenkan no wenye nimdie na akanya awo amo ani etumi agye nanso onyankopon asem no de ehe so nko kra o megidi se we nti na bibiri no a empenete se enwo ma foforo Munya semno ye fo be ye doers of the word. Nemo munya tye fo nko na adamo. Inya pa se ye ni ye. Wote asembiye urade Yesu Kristo kanye ewo John chapter 7 verse 17 yono. Ose, so wipe se oye na pedia. Obe hun se enchile chile ni finya nko pon anase efrimiye mi tim na meka. Ewo se unya nko pon asemno. Ena ye timi kapa. O branabe kare. Ne hun se urade ye. Ubetumi akokenkan ngumabi nanso no ohyebia na nkyremu ni pemuka bi anim nanso ebia na adesua bi wo mu a otwerefo no mpo ani anyamba so ubetumi akan science ngumabi nanso ohyebia ma wo so ubetumi akan cooking ho ne mabi ana sa aduane no ho ne mabi a ebema recipe bi a be kyerɛ wo se de osi no aduane bi nanso wo nhye wo se ye bi wo so wo kyerɛ wo se de ye biscuit ani nkyerɛ wo se kokɔ na wo nso kɔtɔ sam na faye we na faye we na ye biscuit ni bi Nanso onyankopon asem ne de wonim eya ahyede eye totrobento bia ebo emi ye biribie ye nhwe yohane asempati mi ensan jiji mu edu asansi ahonom John chapter 3 verse 36 o se de oje oba no die no e woda nkwa na de ontie oba no no ohunu nkwa na onyankopon abufu eda no so enti ewurade yesu kristo nasem ne se de edi kan sakira de tosumi no bre kristo nchen de tosumi ensan So here Matthew 18 do ba kunyiche mu dio no wotwe ho nom no Mark chapter 1 verse 15 ho nom no. Onso no osi believe, osi gidi. Enti onyankopon asem no. Ehia gidi ye bi, ehia faith bi. Woye enobo ahodo bebre, woye advert ahodo wo radio so, TV so, ye bi wo billboard so, ene enkata ahodo bebre, yin bebre. Enye TV ni radio so nko, nemo mo enkrato advert ahodo bebre enso pu enso. Se basa wo pese otoka wo kire wo se de esiye ka papa esene afra se de no e wo brenso so a ebia na sia no nkoa na ya sesa bi wiki tuwa bi wo hu ye ka kire yempo se se wa amfa durant bi mpa wo be mesi bibi pa na nso nyankopon asem no se wo be wu wo boni mu so wa nane a makristo nchen ya onyankopon asem kan bibi e wo korinto fo ngome to sumi no tinsi anje mo mi no second corinthians chapter 6 verse 2 o se no ka se Na ebra esemu ne metie wo na maboa wo hwe enani adombre hwe enani nkwajeda na enesa otimenia enesa otimenia edi megidi se kristo asafo no ntwide kese pa no ewo hanu mo wo second world war na chi no once world no ifri akomu ba sorry e science na abu wo mu hunti enye se bia no muzo nyame ndiro unim asafo ma no ye wie asore kro eko osoro sa amere no Mi de nyankopon asese saa mere na mi de na mi Awurade adwuma mu. Na masore eye me saa bre no. Na saa bre na eye nimunyam ene mra na enwanwa pa. Na so saa bre no. Na basabasa yo ene adwuma mo akosro ye papa 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 papa. Bibi te saa san bro ni adultery ni mofram kwaran kwara so den ni bonisem na adosun ye pa. Na wa Kristofu abrabo mu no. Ye nhunu tia Sabre no, no watu wa mwe free iwi asini ma huo. E DNA si, na asafu no kenya nkopo asem no wo passive voice mo. Nensu tete no, no waka asem no, e wo osheka biye mo. Ye ngure free se, yasu wa di bayabo ni ye juma. ye chichiresem na guye ntiri mu keke no de ehia ne nso no ye twie guye ntiri nyamfa nya adwuma no de enye no kra na urade ka chire kra amen ka de bible no kan ye bi mu chire o se monya asem no yofo be doers of the word ye kubu emfa greek asem no bi no ana emi no ene ye adwuma wo ha o asem a odidi adwuma wo ha no ne gineste g I n e s t h e ya ye chire se so obe wuya ba wiase ohyebi no de ama onyame ba ya wono foforo no onyankopon ommisa obi a yenye no nkwa se onye bibi ma no ji ade ba akope ene so obe ji ade na bra ni pa no bebe urade yesu so nche no ene afi wo ka kire ne se e de na yenye ene enyada nkwa yohani asempa itinsi anyechi mwedio no ngotwe ne edio no nkron ho no ene wo se no se e de na yenye ni aye nyankopon adwuma ene yesu gwa se wo no se we ni nyankopon adwuma so mo be jide osuma no no edi that you might believe na kama jedi ndi nyankopon pe ema won ma onyi ni ene so be je kristo edi o nyankopon mi sa ho no mo se ye bibia ma no o pe se o kase ono no wa ye bibia ma wawie wawie ebra na me ya be ma no na metai edi agro bi meminda na na e ya ade a me hwe animu emre bia fi se me inti ye ni afoforo ebo sa game no a na mrebi e bekwa kodi sa agro na ntokwesi meme nda ba akobi de na me yobo bo no na me hu se mpapa eba na me hu se jamam se obe abehwa agro ni bi na obe ka kire me se agwazi mi wadwuma bi ma na so nokure wo mu ni se bi ja madwuma ye ya na me ye ofie ya ma anye na me dwane se mba bi di agro na mpapa ama obi foforo bi anye adwuma no eje me nko a na ohwe se me ye nsoso adentra na sa abmo fra no ya me no mu di agro no mu nye ne ma mi mum na na me ye ne ba enti mi mum na wo me sutumi obi tia ka kire me se mi mra me ye bibi mi nua onyankopon o misa wo nche bibi a age se oba be ye ne ba ansa na enso ye ani ye mu binu mo hono mu a ye se abe nyankopon ma na enso so ne ye nye na pede ye twesem se monya asem no yefo enye tiefo na mo mfa na adam ho eto da na edin sa asem paka fo be hwese etwa se wo ye asem no yefo e da bia na me ne doctor ni kristo ni bi edi agro bi ena doctor no yonko eba ako ebe kan ye ho enti odane di kire me ena kan se doctor ba kun su ni o enti ye wa doctor fomi ni ne o hanu ena mi ye ano se mi de mi ye doctor me kenya nkopo asem ena ono so so o se onye onye ono o hwa ya afo sei na obisi ka sa anyum se mbie ebra na igusuwa no a yidi di agro no anu o se e mre se obekan asem no chense wo de be ye adwuma ensen kan bebre ena ni patie nenso ka krebi ena odi ye adwuma wo ye de atie nyina na ye adwuma nenso ka krebi na odi di adwuma onyankopon asem no tie no ena be ma onyankopon ma aye de asem no ka ema enkoye amani ade bi a eye bibi a ye nda da bi asem no botai ne se ebe so no ye bi ade yo bi a eni ka se emu no ho ano ope no kanyaye na se honkronkon na hye ma ani ebit me kwakodi agro bia mereko bia ne ye ni aka bible adisua ho ye na ebeka ye ni ye pa nti onyankopon asem ne tie no e de ebeko oyie mu ama ya ye de ye mu no ho ano epe e de amanyankopon ebra ye hye ye ni ye radio dwumadi ye se ye san hye ase ase ye ni ma bibiri ya mewrade enkrofo a ne ye ni wonom ye ni wonom no ye enkrofo a wo ye kama pa wo medwumadi ni nyina mu menu ya woni onyankopon asoma ankra nkra hodo aba ye nchen na wo mu bia no a wasoma won aba ye nchen no wo nom e wo botai bi ntia nyankopon de wo maba God knows why he brought that guy and he brought that guy and he brought that guy and he brought this guy wo ye adwumayefo a wo de wo ho aba afode pa me de me ma tin kan se onyankopon adwuma mu no ye hia nkrofo a otumi keka won ho na wo ye nkrofo a otumi di adwen foforo ba na wo ye nkrofo a otumi ye biibie na wo nye nkrofo a oye tiefo enko ensunsun ye eda o school ni ene ne teacher ntemo mikai bra na mi chita de o baabi ni se ni e wo enkrofo bi a wonu mo adwuma ne se wonu behwe ade a me me kire nkwada no na zo ni mi ne sa nkrofo no anu wonu mo ehwe adekodi a me kire no mini wonu nya amani mpo sin me school fo no da na wo se me din wo school fo no so do nanso wonu mo de na wonu mi se mini wonu mo di agro mpo sa nkrofo yi de na wonye exams bia e na wonya husisi bia bia wonchure pepe bia na wonye diploma bia nso na chese wonye hwehwehwehwe omo dia nzo omo ba pepe mi nose no ma hwese bibia koyia na sunim jide ko wie oyie bi se agidia e no natimi ye bibi o de wo ye nyina no is a factor of your belief system so jide so wo achi bibi o ho no ma e beso san e kwa fa so ohunu bibia ne de wo abo 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 Ebema wa ya bro sankro fui kra. Enti jia obeji erade edie no, e kan bibi pa. Eno ne foundation, ne fapemwa, ubeji na sudia e bibia. Oka asem bifa beme bia, da na okasa, efe ni jidie hon. Unim, sa kwe wanyu huwa meni pe bia, eno wani jidie na da na ondi oka mwasem. Didakuru bina ni yonku mibe tuwe ni say nane kaa kaa akate chim. Ni yonko no obeto ono kan se ampa weti mu ojidi no pa ampa obeto se ne kana ka dechim no se ampa oh se se di wako ko timu ojidi no pa ene ya di ayehia ne se ye beto aso akeka ye ho ni asori waka aye de wose ye yo ebra ya timu awie no etwa se ye toaso a ojidi no mu na yankwa nko tim e watache bi em chese mse mo na da mo ene ada wode da da wo ho no ya de bi aye hu pa Na osuma for John say, wonma wokase. Won ni bone no, won da da wo mo hwe first John chapter 1 verse 8 ya. Ose kase ni bone ani e da da yo. E mre so onipa be bu ne ho bem, e wo de oyo, ene de onyo ntem. Wa nkasa ni e kase wo make wo. Ani se nkade bia nkabe ma ho tenten. Nkade bia nkabe ma ho 100%. Chese mse, mo ma obi na da mo. Wa nkasa hwe abrabo mu a. Wa nkasa be ka no kra betumi ahunu se, enye de wo se wo ye nyina na watimi aye. Wo hia nyankopon adom no enti na kyerese mse gie urade yesu kristo di no so gie urade yesu kristo di ya obe ma otumi amu abeye nyankopon ma na sa tumi no obe ma wo no ene ne be bua wo mu otumi etua na mo otumi akasa mu otumi abom pa ya mu otumi aya ade a wo so ye no there is power inherent in believing the lord jesus christ and taking him as your savior so fa urade yesu kristo so agye nkwa en sesa ke sisu abrabom pa menua otie mi da bia wo baba mu na nti adwumade eso Wati yase mu yache na asma mpise mbisa wende nise. Wode unwama Yesu. Si utiasi ni yemo mpaye. Sabri ya wasi utiasi ya kamboni nyana kase uradi Yesu kuso mrame chan obrabu. Na wakasa obeye. Yemo mpaye. E uradi nyankopon yada wasibe bri. O wasimi ya wade breye ni. Kanye unhuna intimiti ntimu wasi mu yi. Na wasa mna yetie debiani yekinkan debiano. Yedi ya juma ashe udieni mwenyam. Emye nye tifu onkumfa na adaya unwe tifu wa wirifrifu. Nimo mune yenye asam ne yefo. Na yetimi aye nyuma pa. Aba wanchen. Miyenswa ba pa. Ewe Yesu Kristo demo. Amen.
Usem yeme nasi kania. Ni me kwansa.
Fa u radio tuhe ya samri ya. Nu nyanko pwane wankasa. Aye television international ne transwear radio for ne de bible mu nante adwumadie ibrɛ oyi sɛ wo hian kyerɛkyerɛ mu bi wɔ nea wotie yei ho a wobetumi akyerɛ abrɛ television international po box gp 13993 accra ghana television international po box gp 13993 accra ghana Sa o pe so fre ye won telephone so, na wu ni Ghana. Fre plus 233-302-508-321. Ana se plus 233-20-329-7578. Plus 233-302-508-321. Ana se Plus 233-20-329-7578. Se wo free Ghana, telephone number no ye 030-250-8321. 030-250-8321. Anase 020-329-7578. 020-329-7578. Se wo pese wo chro yen, e wo email sun swa. Address no ye ttb@theovision.org. ttb@theovision.org. Onyamin Shirao.
Amen. 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 Amen.